Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 4 декабрь жумга. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда. Татарстан депутаттары 2010 жылга республика бюджетин кабыл этти. Дәүләт казнасындагы дефицит 12 миллиард сум. Кырым татарлары мәжлесенең яңа рәисен сайларга җыена. Крәшен яшьләре берләшә. Казанда православ татарларының беренче форумы бара. Рәсми чыганаклар 2010 елгы җанисәптә милләтне таныту мәҗбүри булмаячак дип белдерә. Журналист Башкортстан кызы Айгүл Мәхмүтованың эше яңадан мәхкәмәдә карала башлады. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. НАТО башлыгы Афганстандагы чараларда катнашучы 25 илнең Талибанга каршы сугыш өчен өстәмә 7000 хәрби җибәрәчәген белдерде. Пакистанда бер мәчеткә һөҗүм нәтиҗәсендә 35 кеше һәлак булды. АКШ һәм Русия җитәкчеләре стратегик кораллар турында яңа килешүнең мөмкин кадәр тизрәк гамәлгә керәчәген вәгъдә итә. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе президиумы 5,5 елга төрмәгә хөкем ителгән журналист Айгүл Мәхмүтова өчен яңадан карарга кушты. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен Афганстандагы чараларда катнашучы 25 ләп ил Талибанга каршы сугыш өчен өстәмә 7000 хәрби җибәрә. Алга таба тагын да күбрәк хәрби булачак диде. Брюссельдә НАТО илләре тышкы эшләр министрлары белән очрашудан соң Расмуссен өстәмә кешеләрнең Афганстанга 2010 елда киләчәген белдерде.
At least 25 countries
Кимендә 25 ел киләсе елда анда өстәмә көчләр җибәрәчәк. Алар 7000 ләп хәрби вәгъдә итте. Алга таба тагын да булачак. Өстәмә АКШ хәрбиләрендә исәпкә алганда, киләсе елда Афганстандагы халыкара көчләр кимендә 37000-гә ортачак, диде Расмуссен.
37,000 more soldiers in 2010 than it did this year.
Аңа кадәр исә Расмуссен беркетәшләрне өстәмә көчләр мәсьәләне тиз генә шишә алмаячак дип озак сугышка әзер булырга чакырды. Пакистанның Равалпинди шәһәрендә кораллы кешеләр җомга намазы вакытында бер мәчеткә һөҗүм итеп, дистәләр шәхесне үтерде һәм яралады. Рәсмиләр әйтүенчә, һөҗүм итүчеләр мәчеттәге халыкка утлы коралдан аткан гранаталар ташлаган, аннан соң үз-үзләрен шартлаткан. Җирле киң күләм мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, һәлак булган 35 ләп кеше арасында 2 генерал һәм тагын берничә хәрби офицер дә бар. Полиция хәрби бараклар янындагы ул мәчеттә һөҗүмгә дучар булучыларның дистәләрчә солдат һәм югары офицерлар булганлыгын белдерә. Башкала Исламабаддан берничә генә чакырымдагы Равалпиндидә Пакистанның баш хәрби идарәсе урнашкан. Русия белән АКШ атом коралларын кимету турында килешүне гамәлдә калдырачакларын белдерде. Атом кораллары турындагы 1991 елгы килешүнең мөддәте бу шимбә Казан вакыты белән сәгать 3-тә чыгарга тиеш иде. АКШ һәм Русия президентлары Барак Обама һәм Дмитрий Медведевның бүген чыгарган уртак белдерүендә стратегик кораллар турындагы яңа килешүне мөмкин кадәр тизрәк гамәлгә кертергә тырышачаклары әйтелә. Анда шулай ук тарафларның әлегә бу турыда килешүгә ирешә алмаганлыгы белдерелә. Элегрәк АКШ һәм Русия президентлары Барак Обама белән Дмитрий Медведев килешү гамәлдән чыккан чук аңа алмашны тәмамларга дип сөйләшкән иде. Килешү ике яктан да үз атом коралларының ширеген юк итеп, аларның санын 6000-гә калдыруны таләп итте. Русия премьер-министры Владимир Путин киләсе елда Израильгә барачагын белдерде. Путин моны Мәскәүгә килгән Израиль тышкы эшләр министры Авигдор Либерман белән очрашуда әйтте. Күптән түгел генә Тәһранның күптәнге партнеры булган Русия Иран атом программына каршы позициясының көчәюен сиздергән иде. Сишәмбе көнне Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинҗад Халыкара атом энергия идарәсенең Иран атом программын тәнкыйтьләүче резолюциясен Русиянең дә хуплавын хөкем итеп чыкты. Иран шулай ук Мәскәүне Тәһранга С-300 һава һөҗүменнән саклану корылмасы сату килешүен гамәлгә ашыруны сузуда гаепли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дагыстанның Хасав Юрт шәһәрендә шартлау нәтиҗәсендә милиция махсус кешеләренең бер хезмәткәре һәлак булды, 3 милиционер яраланды. Тәртип саклау оешмалары белдерүенчә, Хасав Юрт Баба Юрт юлындагы бер кафе түбәсенә шартлаткыч куелган булган. Пенҗешәмбе кичендә шул ук юлдагы башка бер кафедә дә һөҗүм булган иде. Анда билгесез кеше милиция хезмәткәрләренә ут ачып качып китте. Ул һөҗүм нәтиҗәсендә 4 милиция хезмәткәре яраланды, бер җирле сивиль кеше һәлак булды. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе президиумы журналист Айгөл Мәхмүтова эшен яңадан карарга кушты. Мәскәүдәге Судьба Кузьминок исемле бер район газета баш мөхәррире янау белән акча таләп итүдә һәм ялган белән үзләштерүдә гаепләнеп 5,5 елга төрмәгә хөкем ителгән иде. Кеше хукукларын яклаучылар әйтүенчә, Мәхмүтова балалар мәйданчыгында рөхсәтсез гаражлар төзүгә каршы мәкалә язып чыккан өчен чыккандан соң аңа каршы ялган җинаять эше оештырылган. Моннан тыш Мәхмүтова район идарә башлыгын коррупциядә дә гаепләгән иде. Шуннан соң аңа каршы 2 җинаять эше ачылды һәм ул 2007 елда хөкем ителде. Мәхмүтованың адвокатлары 2 эшне дә яңадан карауны сорап мөрәҗәгать итте. Югары мәхкәмә бу мөрәҗәгатьләрнең берсен кире какты. Икенче эш яңадан карау өчен шәһәр мәхкәмәсе президиумы карары нигезендә яңадан каралачак. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев ата-аналарын картлар йортына тапшырган кешеләрнең исемлеген матбугатта бастырып чыгарырга тәкъдим итә. Дәүләт шурасында республика бюджеты расланганда коммунистларның картлар йортларына акчаны арттыру тәкъдиме кире кагылды. Шәймиев картлар йортындагы кешеләрнең ничә баласы булуын, ул балаларның кемнәр булуын ачыклап, аларның исемлекләрен бастырып чыгарырга тәкъдим итте. Аларның кайсысы картлар йортларына ничек ярдәм иткән, телевизор яки суыткыч китергәннәрме, диде президент. Шәймиев әйтүенчә, шулай әйткәндә, кешеләр әбиләр һәм бабайларны картлар йортына тапшыру-тапшырмау турында уйлар иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Крәшин яшьләре берләшә, Казанда православ татарларының беренче форумы бара. Рәсми чыганаклар 2010 елгы җанисәптә милләтне таныту мәҗбүри булмаячак дип белдерә. Кырым татарлары мәҗлеснең яңа рәисен сайларга җыена. Журналист Айгөл Мәхмүтованың эше мәхкәмәдә яңадан карала башлады. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр, бездән айрылмагыз. Дәүләт шурасының берничә утырышында тикшерелгәннән соң, Татарстан депутатлары 2010 елга республика бюджетын кабул итте. Бюджет дефициты элеккечә 12 миллиард сум тәшкил итә. Депутатлар куанырлык нәрсә юк, киләсе елда акчаларны кысыбрак тотырга туры киләчәк дип әйтә. Гадел Галәмәддин бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Шураның иктисад, инвестиция һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе урынбасары Марат Хайруллин 2010 елда бюджетның үтәдә социаль булачагын әйтә. Беренче урында бюджетта эшләүчеләргә хезмәт хакы социаль тармакны кайгырту каралган. Билгеле, монда хезмәт хакын арттыру турында сүз бара алмый. Аларны хәзерге халәтендә саклап кала алсак та яхшы булыр иде. Киләсе елда торакны цикләндерүгә Татарстан 1 миллиард сум тотачак. Шунлыктан бюджет артык социаль булып чыга. Күп кенә икътисади проектларны финанслау туктатылды. Мәсәлән, энергетика байлыкларына караган зур программаларның алдагы язмышы әлегә хәл ителмәгән. Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин бу тармакны үстерү уңайыннан кайбер тәкъдимнәр әйтә. Әмма алар республиканың нефть эшкәртү комплексы, Танека, технопарклар кебек зур проектларга гына карый. Икътисадның башка тармакларына исә игътибар бик аз. Мөгаен, күп проектлар Татарстан түгел, ә федераль үзәк яисә хосусый инвестицияләр хисабына алып барылыр, ди Марат Хайруллин. Татарстан парламентындагы коммунистлар фиркасы әгъзалары шәхсән аларның башлыгы Хафиз Миргалимов исә үзләренең бюджет өлгесен тәкъдим итте. Ул кызыл кагазларга бастырылып депутатларга таратылды. Миргалимов яңа кабул ителгән бюджетка күп кенә үзгәрешләр кертергә кирәк ди. Шуларның берсе картлар йортларына һәм инвалидлар интернатларына тотылган акчаларны арттыру. арттыру. Үлкеннәр турында кайгыртмаган кеше башкалар тарафыннан хөрмәт ителми. Безнең тәкъдимнәрнең күбесе социаль төсмер алган ди ул. Коммунистларның тәкъдимнәре кабул ителмәде. Шулай да Дәүләт Шурасы башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин КПРФ әгъзаларының бюджет тәкъдим итү инициативасын уңай бәяләде. Бу мәсьәлә президент Минтимер Шәймиевне дә битараф калдырмады. Ул үз чиратында ата-анасын, туганнарын, картлар йортына илткән кешенең исемнәрен киң җәмәгатьчелеккә белдерергә кирәк ди. Аларны ул үз вазифаларын хөкүмәт өстенә йөкләүдә гаепли. Бюджетны кабул итү белән бер рәттән шура депутатлары иҗтимагый пулатның яңа әгъзаларын да сайлады. Алар Үзбәкстан сәүдә йорты башлыгы Абдуманны Абдусатаров, Время деньги басмасы баш мөхәррире Юрий Алаев, Электропрофсоюз рәисе Халима Хунжанов, яшьләрнең җиңүләре үзәге җитәкчесе Ләлә Бикшантаева, Акбарс Созидание хәйриячелек фонды башлыгы Альфия Вәлиева, Казан дәүләт финанс һәм икътисад университеты ректоры Шамил Вәлитов, Татарстанның тән һәм венерологик авыруларны дәвалау диспансеры табибы Миләүшә Гайфуллина, Хотни тренинг җитәкчесе Илнара Лихачева, Мәскәү районының эчке эшләр идарәсе хезмәткәре Светлана Демина һәм башкалар.
Икемендә 10нчы елда Россиядә үтәчәк җан исәбен алу вакытында Россияләләр бихисап сорауларга җавап бирергә тиеш булачак. Яшәү шартларыннан алып, керем чыганакларына кадәр. Әмма бер сорауга җавап бирү мәҗбүри булмый. Ул да булса, милләтең турындагы сорауга. Бу турыда Русияның дәүләт статистика хезмәте башлыгы урынбасары Александр Суринов хәбәр итте. Бу хакта тулырак итеп Али Гылми сөйли.
Билгеле булганча, Русия рәсмиләре акча кытлыгын сәбәп итеп 2010 елда үтәсе җан исәпне башта кичектерергә уйлаган иде. Русияның дәүләт статистика хезмәте башлыгы урынбасары Александр Суринов Российская газета басмасына биргән әңгәмәсендә җан исәпнең киләсе елда үтәчәген раслады һәм аның төгәл вакытын атады. Ул 2010 елның 14-25 октябрь көннәрендә үтәчәк. Әзерлек эшләре инде башланган. Суринов сүзләренчә, бу җан исәп элеккеләре кебек булачак, әмма кайбер үзенчәлекләр дә көтелә. Шул исәптән кешеләргә уңайсыз булып күренгән сораулар биреләчәк. Мисал өчен, кирем чыганаклары турында. Әлбәттә, бу сорауларга җавап бирүдән тотылып калырга була, әмма сорау бирүчеләр җентекле җавап алырга тырышачак, диде Суринов. Фәкать бер сорауга җавап бирү мәҗбүри булмаячак. Ул да булса кешенең милләте турындагы сорауга. Суринов сүзләренчә, җан исәбен алучы хезмәткәрләргә кешеләрдән аларның милләтләре турында төпшенү тыелган булачак. Сәяси күзәтүче Пол Гобл фикеренчә, бу чыгарма бер яктан Русиядә милләтләрнең саны шактый ишетерекле мәсьәлә икәнен чагылдыра. Икенче яктан, бу чыгарма милләтләрнең саны турындагы мәгълүматны бузып күрсәтүгә юл ача. Нәтиҗәдә аның дөреслегенә шигу ята. Күпчелек белгечләр фикеренчә, бу җан исәп Русиядә халык санының тагы да кимегәнен ачыклаячак. Моннан тыш, узган җан исәп белән чагыштырганда, руслар саны кимер, урыс булмаган халыклар һәм мөселманнар саны шул исәптән миграция хисабына да артыр дип көтелә. Гобл фикеренчә, Суринов әфәнденең белдерүе шуны күрсәтә. Русия рәсмиләрен илдәге гомум халык санына караганда, айрым милләтләрнең саны, кайбер төбәкләрдә урыс булмаган халыкларның урыслардан артып китү ихтималы күбрәк борчый. Гобл фикеренчә, Суринов белдерүе шулай ук җан исәп нәтиҗәләренә һәм аларны тасвирлау рәвешенә дә төрле яктан йогынты ясый ала. Шуларның өчесе аеруча әһәмияткә ия ди ул. Беренчедән, кайбер кешеләр төрле сәбәптән, мисал өчен, бихисап сорауга җавап бирүдән ялкып, үзләренең милләтен атаудан баш тартырга мөмкин. Андыйларның саны төрле милләт вәкилләре арасында төрлечә була ала. Ягъни, бу җан исәп милләтләрнең саны аларның артуы яки кимүе турында ышанычлы мәгълүмат бирә алмаячак. Икенчедән, милләт турындагы сорау әһәмиятсез дип игълан ителгәч, бу сорауга җавап таләп ителмәгәч, күпләр үзләрен россиян дип атарга мөмкин. Андый кешеләр саны шактый зур булып чыккан очракта, кайбер комментаторлар моны ватанның милләтне җиңү дип бәяләргә мөмкин. Россияннар саны нәкъ менә урыс булмаган милләт вәкилләре хисабына артала. Ниһаять, өченчедән, Русия рәсмиләре шушы гаять четерекле мәсьәләдә билгесезлек тудырып, төрле гайбәтләргә нигез бирә ала. Кемдер моны урыс милләтен кысу, кемдер урыс булмаганнарны кыйырсыту дип бәяли ала. Һәрхәлдә, бу Русиядә милләт ара татулыкны арттырачак адым түгел дип саный танылган сәясәт белгече Пол Гобл.
Крешин яшләре мәгарифтә милли төбәк компонентын кире кайтару көрәшенә кушылырга җыена. Казанда крешин яшьләренең беренче форумы уза. Анда Татарстан, Башкортстан, Удмуртия, Чиләбе өлкәсеннән 172 делегат катнаша. Яшьләр үз оешмаларында төзеячәк. Наил Алан да бу форум эш белән танышып кайтты. Хәзер сүз аңа.
Крешин яшьләре кабул итәчәк резолюциянең өлгесе әзер инде. Алар аны алдан киңәшеп төзегәннәр. Әлеге документка кертелгән юллар арасында Русиядә милли мәгарифне яклаучылар белән бергә булырга диелгән. Яшьләр мәгарифтә төбәк компонентында кире үз хәленә кайтару ягында. Казанда үтә торган форумга Чиләбе өлкәсенең Ногайбәк районыннан килгән Наталья Ирмикиева 22 мең кеше яшәгән бөтен төбәкләренә бары тик бер генә этномәдәни нәлештәге мәктәп булуын белдерде. Мамадыш крешеннәре делегаты Алена Смирнова да телне саклау иң зур проблема булып калуын ассызыклады. Мөнбәргә чыгып ул Тукайның туган тел җырын кемнәр белә дип сорады.
Бүтән затларын күтәрде. Әйтә дә бер гади генә сорау тагын арабызда. Крешен халкының бер генә җырын булса да мен тулайым. Белүчеләр бармы? Кулыгызны күтәрегез әле. Шәшенлап. Кызганычка каршы куллар аз күтәрелде. Кызганычка каршы куллар бик аз күтәрелде. Бу әлбәттә менә эшләр өчен җирлек дип әйтәсе килә. Бу минемчә проблема да булып тора. Ничек инде без менә шушы форумнарны оештырып киләчәк турында уйлыйбыз, әмма дә ләкин безнең тел турында сөйләшкәндә дә үз безнең бер гимнабыз булырдай җырның сүзләрен белмибез. Шул ук безнең ил җыры, әйе бит, без аны һәрдәм ишетеп торабыз, шул ук Петрау җыелганда да беләбез.
Казан дәүләт университеты студенты, әлеге форумны оештыру комитеты рәисе Александр Долгов Татарстан хакимияте милли компонентны бетерүгә мөмкинлек бирмәс дигән карашта тора. Шулай да ул крешеннәрнең телен диалектлап булса да саклап калу ягында.
Крешен диалекты бит ул бар, менә әле диалектлар да төрле, Бакалы диалекты бар, Казанарты диалекты бар. Минзәлә диалектлар бар анда. Менә без төрле нигә сөйләшәбез. Шуңа күрә диалектларны саклау да, белүебезчә, инде Европада диалектларны саклауга хәтта законнар кабул ителгән. Шуңа күрә менә диалектларны саклау буенча безнең мәктәпләрдә үзебезнең этнокультур класслары ачып, бәлкем дә моны алып барырга кирәктер. Нәме шулай дип тә уйлыйм.
Долгов үзенең чыгышы вакытында крешеннәрнең этник үзенчәлекләренә зур игътибар бирелгән Олы Шүрнәк авылындагы һәм Алабуга шәһәрендәге мәктәпләрне искә алды. Эш бит телнең татар теле, крешен теле, я булмаса Ногайбәк теле дип аталуында түгел, ә аларның сакланып калуында дип тә өстәде ул. Татарстан крешеннәрнең иҗтимагый оешмасы башлыгы, Татарстан дәүләт шурасы депутаты Иван Егоров делегатлар алдына чыгып, крешен хәрәкәтенә яңа көч килә дип белдерде.
Без бүген чыннан да тарихи вакыйга язылды. Тарихыбызда бу форум кичтиксез зур урын алачак. Ул әйткән традицияләребезне һәм культурабызны яңартуга, туган телебезне саклап калуга, яңа элемтәләр, үзара дуслык җирләрен урнаштыруга, үз халкының белән горурланып да зур этәргеч булыр дип уйлыйм.
Чыгышлар вакытында төрле тәкъдимнәр булды. Даими этник дискотекалар үткәрү, крешеннәрнең дәртле җырларына замана рухы өреп, аларны тарату, крешен җигете һәм кызы бәйгеләре үткәрү, яш башкаручыларның туым җындызы фестивален республика дәрәҗәсенә күтәрү кирәклеге дә әйтелде. Крешеннәр күпләп яшәгән урыннарга этник туризм булдыру зарурлыгында крешен фольклорын даими җыеп тору әһәмиятендә ассызыклы яшьләр. Крешен яшьләре Казанда 2 көн эшли. Алар глобальләшү шартларында туган телне саклау һәм яшьләрдә милли үзаң булдыруда мәгълүмат чараларының өлеше, үзенчәлекләрне саклау юллары, крешен гаиләләрендәге әхлак турында да сөйләштеләр. Шимбә көнне үзләренең оешмаларын булдыру турында карар чыгарачаклар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу язмага безнең интернеттагы сәхифәдә репликалар, фикер белдерүләр дәвам итә. Наил татар дип таныткан үзен бер кеше булай дип язган. Бу крешеннәрне татарлардан аеруга, араны тагын да зурайтуга китермимез сон. Хәзер без мишәрләр шундый җыеннар үткәрә башласа, нәрсә була? Менә шушындый фикер белдерелә безнең сәхифәдә. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә фикер алышуларда катнаша аласыз. Безнең адрес ozatlyq.org. We'll be right back.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. 5-6 декабрьдә Кырымда Кырым татар халкының икенче курултае өчен башлый. Онда игътибар үзәгендә чыгарылган иң мөһим мәсьәләләр арасында Милли мәҗлеснең яңа рәисен сайлау, геноцид мәсьәләсен тикшергән махсус комиссияның эшчәнлеге белән танышу тора. Украина президенты сайлауларында Кырым татар мәхәлләсенең кайсы намзәткә өстенлек бирелүе әлегә билгеле түгел. Милли мәҗлес рәисе урынына намзәтләр шактый булса да, иң ихтимал кандидатлар итеп мәҗлес рәисе урынбасарлары Рифат Чубаров һәм Рәмзи Ильясов исемнәре атала. Тулырак итеп Диләбер Осман сөйли.
Кырылтайның көн тәртибенә 6 мәсьәлә кертелгән. Алар арасында иң мөһим мәсьәләләр итеп саналган яңа мәҗлес рәисен сайлау, Кырым татар халкы өстеннән эшләнгән геноцид буенча Кырылтайның махсус комиссиясының эшчәнлеге, Украинада үткәреләчәк президент сайлаулары мәсьәләләре. Кырылтай президент сайлауларында Кырым татарлары кайсы намзәт өчен тавыш бирергә тәкъдим итәчәге әле билгесез. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы исә беренче турда Кырым татарлары демократик рухта булган теләсә нинди намзәт өчен тавыш бирә алалар, ә икенче турда кемгә тавыш бирәчәкләрне беренче тур нәтиҗәләреннән чыгып карар алыначак дигән фикерне инде белдерде Мустафа Җәмилов.
Birinci turda evet mutlaka bunda iki tur olacak. Birinci turda biraz serbestçe davranacak. Bizge yakın olgan namzetlerge hangisini istesek insanlarımız verebilir. Ama ikinci turda keşken son. Evet iki adam kaldıktan sonra bir adayın desteklemek gerek.
Meclis reisi bu fikrini Ukrayna Premier Ministri Yulia Tymoshenko bilen ıçraşkanda da silegen. Tymoshenko belki mınday adım Kırım Tatarlarının milli menfaatlerine tağında turu kiladır deyip cevaplangan hem миңа тавышларыгызны бирегез димеде, диде Мустафа Җәмил улы. Президентлыкка үзләрне күрсәткән 18 намзәтнең күбесе инде мәҗлес рәисе белән очрашып сөйләшүләр үткәрә вакытлар да бирә икәннәр. Мустафа Җәмилев исә сайлаулар алдыннан Кырым татарларны куштырнакларда яратып башлаганлар күбәйә, ләкин без бу намзәтләрнең моңа кадәр практик яктан эшләгән эшләренә карап эш тотачакбыз, ди. Шунда әйтергә кирәк, намзәтләрнең бер өлеше мәҗлес белән очрашуларны яшерен булуыны матбугат чараларында тавыш чыгармыйча үткәрергә үтенә икәннәр. Сәбәбе билгеле, Кырымда хөкем сөргән шартларда Кырым татарлар кайсы намзәткә тавыш бирсәләр, шул намзәткә каршы күбесенчә рус телле сайлаучылар каршы тавыш бирәләр. Бу инде еллар буе сыналган факт. Ахмәтчиттә узачак Кырылтайда тагын бер мөһим мәсьәлә каралачак, бу яңа мәҗлес рәисен сайлау мәсьәләседер. Бу мәсьәлә 2008 елның октябрь аенда каралуы көтелә иде. Ләкин Украинада узган төрле сайлаулар моңа кымачаулап торды. Ниһаять, бу мәсьәлә бу Кырылтайда каралачагы көтелә. 1992 елдан бирле мәҗлес рәисе булган Мустафа Җәмилев, мин вазифамнан китергә җыенам дип үзе игълан иткәндә 2007 елда. Ләкин ул вакытта Кырылтай делегатлары моңа риза булмаган идләр. Менә инде бу мәсьәлә тагын көн тәртибенә куелган. Әгәр дә Мустафа Җәмилев вазифасыдан китсә, бу урын өчен аның ике урынбасары Рифат Чубаров һәм Рәмзи Ильясов көрәшәчәкләре бөек ихтималы бар. Бу ел 66 яшьне тутырган Мустафа Җәмилев Рифат Чубаровның намзәтне бу вазифада күргәнне, аны яклаганы һәм аны тәкъдим итәчәгене бөек ихтимал белән фараз итәргә мөмкин. 2009 елның җәй көннәре Ахмәтчиттә узган Бөтендөнья Кырым татар конгрессында Рифат Чубаров конгресс президенты итеп сайланганнан соң Мустафа Җәмилев сүзгә чыгып, мәҗлес рәисе сайлауларында Рифат Чубаров конгресс президенты булам дип, бу сайлаулардан баш тартмаячак дигән шарт та куйган иде. Рифат Чубаров Мустафа Җәмиловның авылдашы да, Украина югары радасында мәҗлестә дә күп еллык партнеры була. Ләкин Мустафа Җәмиловның икенче урынбасары Рәмзи Ильясов та шахты көчле һәм прагматик сәясәтчегә соңгы елларда әйләнгән шәхес була. Ул Кырымда 1988 елдан бирле төрле вазифаларда, шулай ук Роскомнадзорда даимы эшләп килә иде. Мондагы процесслар ичендә Кырым Югары Радасында сүрүнгә дучар булган гражданнар һәм милләтләр ара мөнәсәбәтләр буенча комиссияның рәисе була. Аның кулында күзгә күренмәгән бик күп идарә итү эшләре бар. 260 курултай делегатлары арасында да аның тарафдарлары шактый. Мәҗлес әгъзалыгына үткән сайлауларда да ул Чубаровтан күп тавыш алган иде. Ләкин бүтән мәсьәлә шунда ки Мустафа Җәмилев мәҗлес рәислегеннән китәчәкме, юкмы? Курултай делегатларына мондый мөмкинлек бирәчәкләрме, юкмы дигән сорауга 6 декабрьдә җавап булачак. Мәҗлескә оппозициядә булган кешеләр арасында исә мәҗлес рәисе вазифасы тирәсендә булган китү-китмәү кебек вазият бу чираттагы уен дигәннәр дә юк түгел. Мустафа Җәмилев үзе исә мәҗлес рәисе вазифасы тирәсендә булган фаразларга турыдан-туры җавап бирми. Моны курултайда белерсез, ди. Азаттык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе президиумы Судьба Кузьминок басмасының баш мөхәррире Айгөл Мәхмүтованың җинаят эшен кире тикшерүгә чыгарды. Узган ел 24 яшьлек Мәхмүтова ришвәт таләп итүдә гаепләнеп 5 ел ярым төрмәгә утыртылган иде. 5 ел ярым елга. Айгөлнең адвокатлары һәм җәмәгатьчелек бу мәхкәмә эшен махсус уйлап чыгарылган дип саный. Судьба Кузьминок дип аталган газетаның баш мөхәррире булган Айгөл Мәхмүтова 2 ел элек журналистик шөрләрен үткәреп, шәһәр мэры Юрий Лушков карары белән Мәскәүнең Кузьминки районында балалар мәйданчыгында канунсыз рәвештә куп хатлы гаражлар төзүне туктатып кала алды. Күп акчалар, эш урыннарын югалткан элекке түрәләр, ялган шаһитләр табып, Айгөлне мәхкәмәгә тартты. Гражданнар хукукы комитеты идарәсе вәкиле Рем Латыпов Мәхмүтованы азат итүгә беренче адым ясалды дип саный.
В определенной мере, естественно, это победа. Потому что при новом рассмотрении будут новые обстоятельства, поскольку данные коррумпированные чиновники, которые, по нашему мнению, оказывали влияние на суд и на прокуратуру, они больше не работают в управе, и у нас открывается огромная свобода маневра, в том числе и возможность разговаривать уже с позиции реальной силы, поскольку дело приобрело огромную общественную значимость. Люди больше не будут лгать в суде. У них интерес просто говорить правду, только правду, ничего кроме правды. А это значит, что все обвинения рассыпятся.
Дип әйтте гражданнар хокукы комитеты идарәсе вәкиле Рем Латыпов. Айгөл Мәхмүтоваға 24 яш, ул чыгышы белән Башкортстанның Ишимбай қаласыннан. Мәскәүдә ул апасында тұрып институтта оқыған болған. Тапшырубызны дәвам иттерәбез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубыз дәвам итәчәк. Алга таба азатлыкта соңгы хәбәрләр белән танышырбыз. Шулай ук тапшырубызның икенче өлешендә Башкортстанда дуңгыз гриппыннан каршы ясалган вакцинаның беренче өлеше Идел буе төбәкләренә җибәрелде. Башкорт дәүләт университетының 100 еллыгына багышланган бәйрәм чаралары дәвам итә. Казанда Русия Дәүләт Думасы депутаты Фатих Сибгатуллинның «Атила президентка кадәр» исемле китабының икенче өлеше дөнья күрде. Татар зиялылары аңа нинди мөнәсәбәттә тора, нинди фикерләр әйтелә. Бу хакта азатлыкның икенче өлешендә ишетерсез. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Наиф Акмал.
НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен Афганстандагы чараларда катнашучы 25 ләп ил Талибанга каршы сугыш өчен өстәмә 7000 хәрби җибәрә. Алга таба тагын да күбрәк хәрби булачак диде. Брюссельдә НАТО илләре тышкы эшләр министрлары белән очрашудан соң Расмуссен өстәмә кешеләрнең Афганстанга киләсе елда киләчәген белдерде. Аңа кадәр исә НАТО башлыгы беректәшләрне өстәмә кешеләр мәсьәләне тиз генә чишә алмаячак дип, узак сугышка әзер булырга чакырды. Пакистанның Равалпинди шәһәрендә кораллы кешеләр җомга намазы вакытында бер мәчеткә һөҗүм итеп, дистәләр шәхесене үтерде һәм яралады. Рәсмиләр әйтүенчә, һөҗүм итүчеләр мәчеттәге халыкка утлы коралдан аткан гранаталар ташлаган, аннан соң үз-үзләрен шартлаткан. Җирле киң күләм мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, һәлак булган 35ләп кеше арасында 2 генерал һәм тагын берничә хәрби офицер дә бар. Полиция хәрби бараклар яндагы ул мәчеттә һөҗүмгә дучар булучыларның дистәләрчә солдат һәм югары офицерлар булганлыгын белдерә. Башкала Исламабаддан беренче генә чакрымдагы Равалпиндидә Пакистанның баш хәрби идарәсе урнашкан. Русия белән АКШ атом коралларын кимету турында килешүне гамәлдә калдырачакларын белдерде. Атом кораллары турындагы 1991 елгы килешүнең мөддәте бу шимбә чыгарга тиеш иде. АКШ һәм Русия президентлары Барак Обама белән Дмитрий Медведевның бүген чыгарган уртак белдерүендә стратегик кораллар турындагы яңа килешүне мөмкин кадәр тизрәк гамәлгә кертергә тырышачаклар әйтелә. Анда шулай ук тарафларның әлегә бу турыда килешүгә ирешә алмаганлыгы белдерелә. Русия премьер-министры Владимир Путин киләсе елда Израильгә барачагын белдерде. Путин моны Мәскәүгә килгән Израиль тышкы эшләр министры Авигдор Либерман белән очрашуда әйтте. Соңгы арада Тәһранның күптәнге партнеры булган Русия Иран атом программына каршы позициясының көчәюен сиздергән иде. Сишәмбе көнне Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинҗад халыкара атом энергия идарәсенең Иран атом программын тәнкыйтьләүче резолюциясен Русиянең дә хуплавын хөкем итеп чыкты. Иран шулай Мәскәүне Тәһранга S-300 һава һөҗүменнән саклану корылмасы сату килешүен гамәлгә ашыруны сузуда гаепли. Дагыстанның Хасав йорт шәһәрендә шартлау нәтиҗәсендә милиция махсус көчләренең бер хезмәткәре һәлак булды, 3 милиционер яраланды. Тәртип саклау оешмалары белдерүенчә, Хасав йорт Баба йорт юлындагы бер кафе түбәсенә шартлаткыч куелган булган. Пәнҗешәмбе кичендә шул ук юлдагы башка бер кафедә билгесез кеше милиция хезмәткәрләренә ут ачып, 4 милиция хезмәткәрен яралады, бер җирле сивильне үтерде. Татарстан президенты Миңтемир Шәймиев ата-аналарын картлар йортына тапшырган кешеләрнең исемлеген матбугатта бастырып чыгарырга тәкъдим итә. Дәүләт шурасында республика бюджеты расланганда коммунистларның картлар йортларына акчаны арттыру тәкъдиме кире кагылды. Шәймиев картлар йортларындагы кешеләрнең ничә баласы булуын, ул балаларның кемнәр булуын ачыклап, аларның исемлекләрен бастырып чыгарырга тәкъдим итте. Аларның кайсысы картлар йортларына ничә ярдәм иткән телевизор яки суыткыч китергәннәрме, диде президент. Шәймиев әйтүенчә, шулай иткәндә кешеләр әбиләр һәм бабайларны картлар йортына тапшыру тапшырмау турында уйлар иде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
Азатлык.орг.
Башкортстанда дуңгыз гриппына каршы ясалган вакцинаның беренче өлеше Идел буе төбәкләренә җибәрелде. Башкорт дәүләт университетының 100 еллыгына багышланган тантаналар дәвам итә. Шушы юбилейга багышланып Уфада фәнни конференция башланды, анда абруйлы югары уку йортлары җитәкчеләре катнаша. Шуңкар журналы Башкорт университетындагы шул исемдәге әдәби берләшмә вәкилләре белән очрашты. Шуңкар Башкорт әдәби журналына бу нәрдә 15 ел тула. Башкортстан хәбәрләре турында тулырак итеп Рәмзи Табуляев сөйли.
Владимир Путин менән һөйләшү программаһына карата республика президенты үз фикерен белдерде. Мортаза Рәхимов әйтүенсә, Россия хөкүмәт рәисенең илдәге дөйем хәлгә карата баһаһы менән килешергә мөмкин. 1998 елдагы кризис менән сагыштырганда халыкта курку юк, хәл тутып хәл тотырыклы. Был тәүсиратта социаль стандарттардың хаклануына бәйле. Без авыр осырды уңышлы үтәсәк без. Якын арала икътисад үсә башлаясак, тимәк яшәү кимәле яхшырасак, быга бик күптәр ышана. Тәвәм артыбыла безнең һәм балаларыбызның киләчәгенә зур ышаныч белән карауда аңлата. Башкортстандагы хәл быга асык мисал. Россиянең төбәкләр үтеше министрлыгының республиканы кризиска каршы саралар уңышлы үтәлгән төбәкләр исемлегенә индерүе сораклы түгел. Республика президенты билдәләүенсә, ямагатьчелек илдәге сәяси курс менән килешә. Россия халкын сәяси идеологиялар кызыксындырмай, улар тормыш сифатын яхшырту хакында уйлана. Россия халкының төп идеологияһы бына шул. Власть тормыштан айырылмаган, урындардагы хәл менән бик яхшы таныш һәм граждандардың ышанысын яулаган. Асыктан асык һөйләшүдең бул төп һөҗүмтәһәтене республика президенты Владимир Путин менән һөйләшү программаһына карата үз фикерен белдереп. Иммунопрепарат ширкәте сусқа кидеуенә каршы пандефлю вакцинаһының тәүге партиясын Волга буе федераль округы төбәкләренә одатты. Ошо көндәрдә субъекттар 1 миллион 300 мең доза вакцина аласак, сираттагы 400 мең доза бүген одатылды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүген Башкортстанда Башкорт дәүләт университеты оештырылуга 100 ел тулуга арналган тантаналы саралар үтте. Университеттің бір буатлық юбилейін билдәләргә дөньяның төрле төбәктәреннән 500-дән ашу делегат килгән. Улар менән университет тығыз бәйләнештә эшләй. Мәсәлән, күптәнге партнерлар Германияның Галле, Кытайдың Леонин, Болгарияның Великатерн, Казахстанның Астана қалаларындағы югары уку йорттары. Республика президенты бүген Михаил Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университеты ректоры Виктор Садовничи менән эшлекле осрашу үткәрҙе. Мәскәү Виктор Садовничи Өфөгә Башкорт дәүләт университетының 100 йыллык юбилейында катнашу өчен килгән. Республика президенты менән сорашуда төбәктә һәм Рәсәйдә мәгариф системасы үтеше игътибар үзәгендә. Виктор Садовничи республикала белем бирү тармагына дәүләт игътибарын югары баһаланы. Ел һайын республикала төзелгән тистәләгән мәктәпләр, һөнәри белем бирү һәм югары уку йортларын төзекләндерү, уларның матди-техник базаһын даими яңыртыу, буларның барыһы ла төпле белемле, тәҗрибәле белгечләр әзерләү мөмкинлеген бирә. Башкортстан галимдарының дөнья кимәлендәге асыштары тап фән үтешенә игътибар һөҗүмтәһә дигән фикердә ректор Муртаза Рахимов менән фикер алышуда югары уку йортларында белем бирүне камиллаштыру, студентларның яшәү һәм уку шартларын яхшырту юллары ла интекле өйрәнелде. Виктор Садовничи бу яһәттән Башкортстандан үрнәк аларлык мәлдәр итерлек дип билдәләй.
Главный разговор был о том, что мы должны сделать технологический рывок нашей экономики, а для этого нужно образование. Нужно фундаментальное образование. И надо сказать, что был очень такой теплый разговор, очень профессиональный о жизни республики. Я впервые столько узнал деталей, подробностей. И общее впечатление такое, что многое налажено, многое делается хорошо, народ себя чувствует комфортно.
Юбилей секторында тәүге ғилми ғәмәли конференция классик университеттардың төбәктәрдең инновация мөхитенә индергән өлеше дип аталды. Казахстанның Евразия милли университеты проректоры Ямилә Нурмәмбәтов әйтүенсә, глобальләшү осырында милли телләрне һаклау көн үзәккә әйләнә.
Сам юбилей и иннодата 100 лет говорит уже о многом, то, что сегодня Башкирский государственный университет является флагманом высшего образования республики Башкортостан. Это крупный научно-образовательный центр России в целом. Я знаю, что здесь обучается более 20 тысяч студентов, более 15 факультетов, очень мощный профессорско-преподавательский состав.
Конференция Лайтелуинса классик университеттар Ильвитишин билдәләй. Сөнки тап ошо уку йорттары иқтисад, сәнәгать, мәдәният һәм башка өлкәләргә кадрлар әзерләй. Халыгара ғилми ғәмәли конференцияла был тема етди өйрәнелә. Ямғыһы 300 доклад әзерләнгән. Был материалдар 7 томда басылып сыккан. Авторларның береһе Башкорт дәүләт университетының башкорт филологияһы һәм журналистика факультеты деканы Марат Зәйнуллин.
Филология һәм культураның үсеше хакында һөйләячәкмен. Ягъни филология, гомумән туган тел, туган әдәбият, милли культурада үстерүгә нинди урын тотканын әйтәчәкмен. Ысынлап та филология һәрбер фәннең нигезендә яту белән бер рәттән культураны формалаштыруда беренче урында тора, иң беренче сараган ала. Мәдәният культурабыз, ягъни безнең милли культурабыз туган тел белән билдәләнә һәм туган телде культураның фундаменты, ягъни нигез итеп билдәләнә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Шоңқар журналы редакциясы Башкорт дәүләт университетында эшләп килгән адашы Шоңқар әдәби иҗат берекмәһе агзалары менән сорашты. Ябай булмаган шартларда газета журналларга ярылу барганда сорашу бердән яш көстәргә таяну булһа, икенсеннән Шоңқар журналын танытуда. Баш мөхәррир итеп Азамат Юлдашбаев тәгаенләнгәс, ул кырка үзгәрде һәм үзенең төп вәкаләтен башкара башланы. Башкорт халкын әдәбиятын борсыган көнүлек мәкаләләрдә Шоңқар биттәрендә табырга мөмкин.
Бу сорашуда биелгандар, студентларның иң әүдемдәре, иң яхшылары, яхшылар дип әйтәм мин дип планда, кем иҗади мөхиткә алыккан, шигърият, проза, журналистика, публицистика өлкәндә үзләренең каләмләрен һанап карагандар һәм өметләнәм бүгенге сорашуның һөҗүмтәһе булып, иң беренче сәгатьтә үзебезнең яңа авторларыбызны асырбыз дип, яңа укучыларыбызны асырбыз дип һәм иң мөһиме киләсәктә укучы менән Шоңқар журналын бәйләп торусы үзебезнең агитатор пропагандистларыбызны алырбыз дип өмет итәм.
15 еллыгын билдәләгән Шоңқар журналы баш мөхәррире киләсәктә бундай сараларда ешрак үткәреп торырга вәгъдә бирә. Халык үз телендәге басмаларда укып кына әдәби телен һаклай, күңеленә дәрт һәм зауык өстәй ала ди ул. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Шушы көннәрдә, ягъни 3 декабрьдә юридик тармакта эшләүчеләрнең һөнәр бәйрәме булды. Мәхкәмә утырышларының татар телендә алып барылуын теләүчеләр дә аз түгел. Күптән түгел безнең тапшыруларда Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова тикшерү эшләрен татарча алып барырга таләп иткәннән соң нинди кыенлыклар чыгу турында сөйләгән иде. Тикшерүчеләр татарча белми, татарча хукук эшләрендә татар терминологиясен, татарча сүзләрне белә торган тәрҗемәчеләрне табып булмау турында сөйләгән иде ул. Татарстанда мондый белгечләргә кытлык сизелә. Ондый хокук бирелгәнен искә алып, мәсьәләне әлеге урысча утырышка тәрҗемәче чакырып кына хәл итәләр. Бу мәсьәләне безнең хәбәрчебез Ландыш Гобайдуллина өйрәнде, хәзер сүз аңа.
Татар халкы үз борчуы, кимсетелүе һәм дөрессезлеккә каршы үз хукукларын яклап, хукук саклау органнарына күп мөрәҗәгать итми дип санала. Алар артык кагаз эшен хупламый, нерв системасын какшатырга теләми һәм дөреслеген дәлилләүгә ышанмый ди социологлар. Юристлар көне 2008 елдан үткәрелә башлады. 90-нчы елларда коммерция барлыкка килгән чорда юрист абруйлы чагыштырмача югары хезмәт хакы түләнүче һөнәрнең берсенә әйләнде. Шушы елларда университетларның бу факультетларына яшьләр агылды. Абруйлы уку йортларындагы юридик бүлекләргә бер урынга хәтта 30 кешедә дәгъва кылганы булган. Теләүчеләр күп булганга бу тармакта махсуслашкан дәүләтнеке булмаган коммерцияле уку йортлары, яңа факультетлар ачылды. Русиядә ел саен 700 мең студент юрист дипломы ала. Соңгы вакытта бу өлкәдә белемле яшь белгечләрне әзерләү мәсьәләсе кискен куелды. Юридик белем биргән вуз санын кыскарту, читтән торып уку программасын катлауландыру турында тәкъдимнәр булды. Монда уку өчен гаять зур бәядә акча түләргә туры килсә дә, юридик факультетка һаман да укырга керергә теләүчеләр күп. Мисал өчен Казан дәүләт университетының бу бүлегендә укырга түләү бәясе 90 мең сум. Бүген Казан университетының юридик факультеты студенты юриспруденцияда татар теле дигән фән укый ала. Әмма ул берничә фән арасында сайлауга куелган дәресләрнең берсе генә. КДУда бу студентларга юридик татар телен укытучы Фирузә Сибгаева дәресләргә теләп йөрүчеләр әллә ни күп түгел ди. Укытучы Сибгаева үзе юристлар татар телен белергә тиеш дип саный.
Әлбәттә, мақтаж, чөнки судларга барырга туры килә. Тәрҗемә итеп чакырырлар судларга. Юристлар үзләре татар булсалар да, татар телен белмиләр. Мәхкәмәгә биргән аризаларны укып аңлауда, җавап бирүдә кыенлык туа. Менә КОПка дигәнә җавапларын да алар татар телендә мөрәҗәгать иткән кешегә әйтеп бирә алмыйлар. Ариза тапшыра килгән кеше белән суд хезмәткәрләре арасында менә иң беренче конфликт шуннан туа. Һәм инде менә шул конфликт үсә-үсә, мен таңлата телсе аңламый, шундый кыенлыклар бар.
Ди Сибгаева. Мәхкәмә утырышын татар телендә алып барылуыны теләүче кешеләр еш очрый икән. Әмма бу әзерлекләр таләп итә. Татар телендә алып бару мөмкин түгел икән, тәрҗемәче сорап була, ди Сибгаева.
Мәхкәмәне татар телендә үткәрергә теләүче кешеләр бар. Һәм инде Татарстан районнары судларында мәхкәмә татарча алып барыла. Һәм без монда югары судта да үтә утырыш үтә татар. Үзләренең гызларын белдереп, алар башта гаризә язарга тиеш. Әгәр дә инде мәхкәмә утырыш рус телендә алып барыла икән, ул вакытта инде строй менә миңа тәрҗемәче кирәк була дип, ул шул вакытта гаризәсен тапшырганда шул үзенең гызларын әйтә. Дәүләт түли ул тәрҗемә итүне тәрҗемәчегә.
Ди Фирүзә Севгаева.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы мәкаләгә безнең интернеттагы сәхифә аша фикер белдерелде. Хирмешәннән Фирдәүс дип таныткан үзе безнең тыңлаучыбыз булай дип яза. Эш мәхкәмәдә генә түгел, һәр төрле җыелышлар, шул исәптән салым инспекциясе, пенсия органнары хезмәткәрләре үткәрүче җыелышлар да асылда рус телендә үтә. Җыелышны ике телдә үткәрүне оештыру алар өчен артык эш. Чиновниклар вакытны хезмәткәрләрне рациональ кулланырга тырышып, үзләре өчен иң кулай юлны сайлыйлар. Ә милләт, милли мохит бу аларга кирәкми, иң мөһиме эшне алып бару. Туган телгә шундый рак мөнәсәбәт бик күп районнарда да әле яшәп килә. Үзебездә сизмичә милли мохит безне шул рәвешле югалта барабыз. Менә шушындый фикер әйтелде, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә. Сез дә фикер алышырга теләсәгез, безнең ozatlik.org сәхифәсенә рәхим итегез. ozatlik.org. Тапшырубызны дәвам иттерәбез. Күптән түгел Русия Дәүләт Думасы депутаты Фатих Сибгатуллин авторлыгында Аттиладан президентка кадәр дип исемләнгән китапның икенче өлеше дөнья күрде. Аның беренче китабы да җәмгыятьтә шактый кызыксыну бәхәсләр тудырган иде. Шушы арада Ватаным Татарстан газетасы редакциясендә әлеге китап хакында сөйләшү оештырылды. Анда танылган галимнәр, журналистлар катнашты. Шушы сөйләшүдә әйтелгән фикерләр белән безнең хәбәрчебез Гөлнар Гилфанова таныштырыр.
Русия Дәүләт Думасы депутаты Фатих Сибгатуллин чыгарган китаплар турында киң җәмәгатьчелек ишетми калмагандыр. Ярты ел чамасы элек Аттиладан президентка кадәр китабының беренче кисәге турында Фатих әфәнде Азатлык студиясына килеп тәфсилләп сөйләп киткән иде. Күптән түгел исә китапның икенче өлеше дөнья күрде. Шул уңайдан Ватаным Татарстан газеты күренекле галимнәр җәмәгать эшлекләре белән түгәрәк өстәл сөйләшүе уздырды. Анда Фатих Сибгатуллин үзе, Тарих институты директоры Рафаил Хакимов, тарих фәннәре докторы Индус Тахиров, депутат Разил Вәлиев, язучы Марсель Гали, тарихчы Рафаил Бәдертинов, журналистлар катнаштылар. Фатих Сибгатуллин 40-тан артык фәнни хезмәт авторы. Аттиладан президентка кадәр китабында ул тарихи чыганакларга таянып, меңнәрчә еллык тарихыбызга үз карашыннан бәя бирергә умтыла. Һөнәре буенча Фатих Сибгатуллин тарихчы түгел, әмма ул тарих, гореф-гадәтләр белән яшәгәнне кызыксына, соңрак бу исемлеккә диннәр тарихы да өстәлә. Дөньяның кайсы гына почмагына килеп чыксам да, беренче чиратта халыкның дине тарихы белән кызыксынам, яшәү рәвешен күзәтәм, ди ул. Ләкин киң карашлы шәхесләр җыелган җирдә сөйләшү китап кысаларында гына кала алмады. Әңгәмәдә катнашучылар милләтебезнең бүгенге хәле, проблемнары турында да фикерләрен яңгыратты. Шулай ук милләт тарихы дөрес ягылсын өчен нинди шартлар кирәклеге турында да сөйләште. Тарих институты директоры Рафаил Хаким тарих буенча фәнни китапларга гына түгел, ә фәнни популяр китапларга да ихтыяҗ зур диде. Аның фикеренчә, гадәттә фәнни популяр китаплар җиңел, аңлаешлы тел белән языла. Шул рәвешле гади укучы аңына тиз барып ирешә.
Безнең инде булды, кай вакытта кайбер китаплар, кайбер язучылар да язды. Но еш кына анда теге хыялланып, нитеп анда фантазияга берилип язылган, ансыз да булмыйдыр, ул язучы язучы инде, аны тыгайлап булмый, аны үз эше. Менә фәнни популяр, менә анда китаплар безгә бик җитми, балалар өчен дә җитми, булмаган популяр. Шуңар менә мондай китапларның булу бик кадерле безнең өчен.
Ди Рафаил Хаким. Тарих фәннәре докторы Индус Сахиров тарихи чыганаклар мәсьәләсен кузгатты. Татарның ярты тарихи чыганагы Кытайда калган, диде ул. Бүген шул чыганакларны өйрәнү фәнни җәмәгатьчелек алдында торган саулы проблема, ди Индус әфәнде.
Безнең Алтын Урдага кадәр 1000 еллык тарихыбыз бар. Алтын Урдага кадәр 1000 еллык тарих. Ул гел Татарстан, татари, татар дигән сүзләрдән уйылган. Бөтенсе. Менә шушыларның барысында өйрәнү генә түгел, безгә бүгенге көнне Кытай телен яхшы белә торган галимнәр әзерләү кирәк. Аларның чыганакларына үтеп керелмәй кешеләр кирәк бүгенге көнне.
Диде Индус Тахиров. Дәүләт Советы депутаты Разил Вәлиев исә бер гыйбрәтле цитат китерде.
Сән беләсез бәлки, Монтескьенең «Персидские письма» дигән бер бик тә кызыклы әсәре бар.
Şunda Tatar turunda bir hat baranda Bismillahirrahmanirrahim'da. Marayna ve Tatarlar şimdi halı kadar nişe ve nişe illerine yol alanlar, nişe nişe ve imperiyat gelenlerle beraber de adakıtla yerde. Этому победоносному народу не хватало только историков, которые бы прославили память о его чудесных подвигах. Сколько бессмертных деяний погребено в забвении, сколько было татарами основано государств, истории которых мы не знаем. Этот воинственный народ, занятый только своим сегодняшней славой, уверенный в вечной своей непобедимости, немало не позаботился о том, чтобы увековечить память о своих прошлых завоеваниях. Из Москвы, месяца Рабиаба, 4 дня 1715 года. Мантеске, бегана дух законов, ты гамбеги в Китае барал шул, хаджур валим, зурьяду шул. Чиннан да безум татар халхана, и не мннан 300 жыл элек шул хатлы матур әйтеп ул бая биргән. Шуннан да без бүген дә шулай, элек тә шулай. Һәм ләкин менә бүген көндә без бу бәләдән аз-аз әкрен-әкрен котыла башладык. Һәм менә Фатих Сабасин китабы менә шушы елда атлаган тагын бер бик зур улы адым,
диде Разил Вәлиев. Сөйләшүдә катнашкан тарихчылар һәм җәмәгать эшлеклеләре тарихыбызны тулы итеп язар вакыт җитте дигән фикердә.
Азатлык радиосы.
Казанда 2-сеннән алып 6 декабргә кадәр Камал театры бинасында 1-нче Хөнәр яшь татар режиссурасы фестивале үтте. Бу чараны оештыру идеясен билгеле режиссер Фәрит Бикчентаев күтәреп чыга. Ул режиссерлыкны җаваплы хөнәр буларак таныту, яңа театр әһелләрен барлау максатын куя. Татар яшьләре арасында режиссер булырлык иҗади шәхесләр бармы? Теманы Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый дәвам иттерер.
Камал театрының әдәбият бүлеге мөдире Нияз Игламов татар театрлары талантлы режиссерларга кытлык кичерә дип белдерә. Аларның төгәл саны күпмесенең режиссер булырга теләк белдерүе дә билгеле түгел икән.
Театрларның баш режиссерларга һәм директорларга ниндер теге биржа труда булачак ул. Аның беренче максаты, икенче, конечно, театральный, яңа театральный тел табу. Чөнки барыбер бүгенге яшьләр белән бер сулышта булырга тиеш режиссурада, театрда. Без бераз артка калабыз. Хөрмәтле татар театрын алганда, без бераз әле 20-нче гасырда яшибез әле.
Ди Нияз Игламов. Ул элекке вакытлар белән чагыштырганда бүген театрга халыкның аз йөрүендә әйтте.
Бездә хәзер кысланышка каршы халык азыкты башлады театрга җире 80-90 еллар белән чагыштырганда, мәсәлән, мин үзем хәтерлим, потому что мин 5 яшьтән бу театрга җирем. Бераз ситуация хәзер әйбәтрәк, мен 1-2 ел элек вообще башлар иде. Бездә генә түгел, бөтен татар театрларда. Әлмәттә шул проблема хәзер һәм күбрәк кирәк журналистлар тарафыннан нидер кызыксыну булырга тиеш.
1995 елдан Камал театрында артист булып эшләүче Фәнис Җиханчин да режиссерлар фестивалена битараф түгеллеген әйтте. Сүзен ул яшьләрнең театр сәнгатенә агым булып килүеннән башлады.
Бәлки кайбер елларда азрак, кайбер елларда күбрәк булырга мөмкин. Даланы кешеләр дә бит инде ел саен туып тормыйлар, аларны эзләп табып алып чыгарып, күрсәтергә, аларга иҗат мөмкинлеге бирергә генә кирәк. Әгәр дә менә шушы шартлар туры килгәндә, әлбәттә аларга чәчәк атырга һәм чынчынлап күренергә, агым булып кереп китәргә аларга тулы мөмкинчелекләр бүгенге дөньяда, бүгенге вазгыятьтан караганда бик әйбәт тудырылган.
Фәнис Җиханчин режиссерның нинди булырга тиешлеген үзенчә аңлатты.
Режиссер шул хәрле бик авыр профессия, ул бөтенесендә белергә тиеш. Иң беренче чиратта әлбәттә укымышлы режиссерлар кирәк. Әгәр дә инде артисттан режиссердан акыллырак белемлерәк икән, ул шакта икеңә дә бик авырга туры килә. Дөрес әйтәсең, мин күп режиссерлар белән эшләргә туры килә. Менә хәзер соңгы вакытта Франциядән килгән режиссер безнең белән Мольерның Тартюфын куя. Безгә андыйлар да кирәк. Россиядән читтә тыш эшләүчеләрдән ише күз алыйлар. Менә яшь режиссерлар фестивале безнең бара. Менә шушында без хәзер танышабыз, аралашабыз. Бу әлбәттә бүгенге көндә кайда нинди театрда нинди яшь режиссерлар, нәкъ менә яшь режиссерларның иҗатын күреп, алар нинди формада, алар ничек иҗат иткәннәрен күрергә безгә менә дигән мөмкинчелек тудырылды.
Диде Фәнис Җиханшин. Яшь драматург Илгиз Зәйниевне дә кайберәүләр яшь режиссер дип атый. Ләкин бу алай түгел, ул чынлыкта драматург, язучы. Илгиздә фестивальне оештыруга җаваплы кешеләр исемлегенә керә. Анда катнашучы режиссерларның күбесен яхшы белә.
Безнең фестивальдә менә 6 манда режиссер була, 4-се белән мин бергә укыдым. Шуңа күрә аларның бөтенсе белән дә мин таныш. Берсе Нәфисә исемле кыз Әлмәттән, Әлмәттә режиссер, актриса булганда, ул мәсәлән минем пьесаны куйды. Шуннан чыгып беләм мин Нәфисәне. Булат Бәдриевны шалыдан мин булай күреп, иштеп кенә беләм аны спектаклен күреп кенә.
Әнче яш чамасында алар?
25 тирәләр инде.
Уртача?
Я, шул тирә.
Әзер балалар режиссер булырга?
Кемдер, мәсәлән, Альберт икенче спектаклен чыгара. Ул Туймазда куйды диплом спектаклен иллюстра на шулай мин мәсәлән буенча. Хәзер менә монда Гогольның акылдан язган кеше язмаларын куйды.
Ягъни монда каяндыр урамнан килгән кешеләр түгел
инде. Юк, юк, бар барсы да әзерлекле режиссерлар мы? Яш режиссерлар.
Нинди булырга тиеш ул режиссер? Тиңә карашка. Кешелек бади.
Режиссерның кешелек сыйфатлары миңа калса мөһим түгел. Режиссер барсында кабызып җибәрә белергә, бөтен нәрсәне оештыра белергә тиеш. Аның яхшымы, начармы кеше булуы минем өчен мәсәлән мөһим түгел. Ул эшен белсен, ул кешеләрне үзенең энергиясе белән уята белсен һәм ул эшне оештыра белсен. Ул кайдыр үз артыннан кешеләрне ярта белергә тиеш. Кем ничек, кем куркытып яртамы, кем анда ниндидер ышанычы уятып яртамы.
Ди драматург Илгиз Зәйниев. Хәнәр яш татар режиссурасы фестивале идеясе авторы, Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев бу чараның декабрь аенда үтүен театр тарихына бәйләп аңлатты.
22 декабрь ул татар театры өчен аерым махсус көн, чөнки 22 декабрьдә татар театрының туган көне. Шуңа күрә без бу фестивальне дә кайда декабрь аена туры китереп эшләргә булдык. Һәм гомумән режиссура профессиясе кайдыр шул 20-нче, менә 20-нче гасыр нәрсә белән истәп калачак? Тарихта. Яна гел әйтеп киләм. Ну, ярар. Татар театрының барлыкка килүе ансы бер. Жаз 20-нче гасырда булды. 20-нче гасыр гомумән ул бик бай вакыйгаларга. Менә шуның вакыйгаларның берсендә барлыкка килә 20-нче гасырда режиссур профессия. Профессия буларак, һөнәр буларак. Шуңа күрә безнең татар театры ул бераз читтәрәк калырга тырышкан иде. Ләкин менә Сәлимҗановтан башлап, Марсель Сәлимҗановтан башлап бу профессия кайдыр татар театрына уже инде министр урын ала башлады. Сәлимҗанов, Бразат Тембәт, Дамир Сиразиев. Менә бу өч исем, мәсәлән, алар татар театрында инде аерым урын алып торалар.
Яшьләргә килгәндә кемнәрне аерып әйтер идегез?
Ну, яшьләргә килгәндә ул бит режиссер дигән сүз, ул тынгысыз җан дигән. Менә мин тынгысыз җаннардан аерып бер генә кешене әйтә алам, әлегә хәтле ул Альберт. Менә минем шәкертем Гафаров Альберт. Менә ул инде тынгысызның тынгысызы. Ул көн саен шалтырата, ул көн саен килә, борчыла, менә монысы дөрес түгел, менә монысы дөрес куймадылар, менә монысын бу артистын дөрес киендермәделәр. Шуңа күрә менә бүгенге көнгә мин бары тик менә мәсәлән Альбертны гына әйтә алам.
Фәрит әфәндегә дә билгеле шәхес буларак, нинди кеше режиссер була ала дигән сорауны бирдек.
Тынгысыз кеше була ала. Бары тик тынгысыз кеше генә.
Кызлар, егетләр кайсы?
Аерылмый, юк, мөһим түгел.
Яше,
кызма, яше.
18-ме,
20-ме? Юк, юк, ансы мөһим түгел. Хәтта 50 яшьтә дә бер спектакль куеп була.
Диде Фәрит Бикшәнтәев. Бу фестивальдә Казан, Шаллы, Әлмәт, Минзәлә һәм Башкортстанның Туймазы театрларының режиссерлары тырышлыкларын үз һөнәрләренә тугры булуларын Казан тамашачысына күрсәтә алдылар. Без дә шундый кешеләрнең берсе, Әлмәт татар дәүләт театры режиссеры Нәфисә Исмәгыйлева белән аралашып алдык. Алар Илгиз Зәйниевнең Балакаем әсәрен сәхнәләштерделәр.
Үзем Шишол районынан, элекке хәзерге Тукай районы, Яңа Мусабай авылыннан. Мәктәпне бетергәннән соң мин дә Казанда физматта укыдым. Педагогический институт инде ул элеккеге. Һәм әле 3 ел мәктәптә укыттым. Ә соңыннан инде Нәшри театр юлына аяк бастым. Театрга килдем. Читтән торып театральный училищені актерлык бүлеген бетердем.
Кумерлар дейміз, ол инде артистлар театрда кімді бик тә яратасыз?
Иң яраткан артисткім менің Фирдәүс Әхтямова. Элек мені шушында, Қозанда, институтта оқығанда, Камал театрына ері едегенде, ішілегенде де ердім. Фирдәүс Әхтямованың сәхнеден менә җылы ташы идем, менә шушы әйбер кешегә җылылык бирә, менә тамашачыга җылылык бирә, аңа рәхәтлек бирә.
Нәфисә Исмәгыйлова яш режиссер буларак Казан сәхнәсендә чыгыш ясау безнең өчен зур адым, шуңа да җаваплылык бермә-бер арта ди.
Без инде дулкынланабыз да, әзрәк куркабыз да, чөнки критиклар да була бит инде, безнең эшебезне ничек бәяләрләр дип.
Ә менә сез үзегез режиссер һөнәренең җаваплы һөнәр икәнен тоясыз үзегез дә.
Не, режиссер дип сорыйсыз инде. Бәлки ул яхшыдыр да. Икенче караганда ул чын режиссер булыр өчен, режиссер ул сәнгать кешесе дигән. Чын сәнгать әсәрен чыгару, ул бик авыр.
Әлі біз көп кішілер, үйреншіклер бойылда. Режиссер бұл ойын ол бік қызықлы қынар. Чөнки анда син кішілер білән шейсің. Өзіңнің тілеген сөзіңні халыққа син сәхінәді көрсетірге тиш актерлар білән бірге. Актерлар оша, қаларының хистері оша. Хамда ки бұ нәсі, мұнда тауышта шығырға мүмкен, келішмәушенлік тә туарға мүмкен. Лекен мен әмін өзімнің ішілеген режиссерлар Ферид Бекшентаев хан Байрас Ибрагимовлар турында айтасым килә. Олар бір қашанда актерға тауыш көптарғаны болмады бізде. Хәм ішін режиссерлар шундай боларга тиеш дип ойлойм. Алар экранына матур гына айттырып, артистка аңлатып берүгә тиеш. Бу очракта мен әле алар дәрәҗәсенә ирештем дип әйтә алам.
Дип белдерде Әлмәт Татар дәүләт театры режиссеры Нәфисә Исмагыйлова. Яш татар режиссерлары фестивале уздыру күркәм гадәткә керсә, яшьләрнең вакытында күреп, ярдәм кулы сузылса, 10 ел эчендә бу өлкәдә җанланып китәчәк, ди Камал театры җитәкчесе Шамил Закиров. Әлеге чарада күп кенә театр башлыклары үзләренә хуш килерлек режиссерлар белән танышып калды, киләчәккә планнар кырды.
Язманы Рөстәм Исхакый әзерләде, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешен тыңладыгыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезнең белән саубуллаша, микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.